biosu muna no mo ha wo hebro ne wa ka emunyo ba anyi wo ne wa ka mo munyo ba anyi ha no wa je fi akonya bible baptist asafo ne wa ka mo munyo ba anyi ha mi no emi ni nga munyo tu yo ache mi ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye ne wa ka mo munyo ba anyi ha mi no ne logo ama wa ka munyo ma ba ipa ni pe ifi ani nyinga ni nyinga tu bu yo je ma nyi si no asoli Jamau here we can bolo in a mosin, you can fo ni wo hin yam. In a mosin can o ye ke wow kabasi beno. Ne wake omunyo ma obi me ham hu. No pekwa no jisho o ye ke wow bi me nama boon yo twe. Ka munyo ako petwe bulin keke. Se ape munyo he ni chuli. Bene pe neko jipungoya nu nyamyo. Wako pe lambi me. Wanda mosin, na yesu biem ka onu. Wa prayer. Amen. Brother Ezekiel Makane Wakekrikri Kane Mihawang Isaiah in Mekpake Kaki Kuku Neji Kaki.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyunga Isaiah umio. In Mulekpa Kaki Bikuku Neji Kaki. Wabuma muny to it. Again, nyoncha yawe mumyunga eno. Yawe pominu. It ne echomi. Kune mango manje mumu yaha ni ne aninge mobo. Ne mawu kombo yeli abwa. Ne mayade ni ne anume nyogwen oki ahe yemi besutan. Amen.
Amen. Kacheke munyo ne akaba hawono. Wa mawwe kakaka ne waye nene ingelijon. Lo kekre kreo. Isaiah denuku nyano waye kekelekele kemini
nyoche wa mumi onwe yedo
eke Yesu Kristo ne e quote legion bene kanene Isaiah deke fonse lo leji ne eba ne eke mau mumu onwe yedo
yawe pomi
neke mau polen
ne echomi
ne echole
kone mango manye munyu yaha ni ne anu ni ne aninge mobo
ne engo manye munyu ka ba ha ni ne aninge mobo lo anyuwe ne nyenga mitwe buye ne waninge mobo mau cho na ke emunyu ba ha lo yo imi me nyenga mitwe buye mau ke emunyu cho wake ba ha ni
ne mau komo yeli abua
ne munyu ba wonye bua
ne mayade ni ne anume nyogwen oke aheye mi besuta
ne ni ne anume nyogwen wa de me ke aheye besuta
ke nene mene awu mechu oke aje mi besuta
nene mene awu mechu ho aje mi besuta amen nene Kristo ba chunke ha woji lo ne Kristo ba ne e ba powo keje jem nino me ami jemi dikali abusian cheme ke ni opa cheme apaso cheme Kristo ba jiwo keje ade ne eke wo ba edromion sisi ayimi nene topic o ni wa hiemu ne no ekun the mission of Christ to proclaim nene Yesu Kristo e ba chu ni munyu wa hasie o ni le lo heji o nene ehia ji o imi ke mo Yesu Kristo ba pe no ne eji le su ebsu be ne imi ke mo hu wa macha Kristo enitumi o ne ba chu won lo heji o pio Kristo e kaselio me me kla woji kaselio me ne wa nge pio ne lo imi anyimi nene munyu o kura nene das nge no peji o mo ne o che o ke Kristo fun wo mo mi ni o nge pe kenge Kristo ni chimi ono chalo ko pewe nugu ka cha Kristo ni chimi ono leo inge la no nu sika unge bro lai wonene mene wa hei ka Kristo ji wa pon lo ke wa yi wa hele lo ne wa chawe ni chimi ono ne choka wa he bro lai lo nene munyu no wa chon pe ji nene Kristo ba pe yo wo hunu wa he Kristo ye ne nu po mi o ba wa no ne mun konkron nge wa mi isanu wa agbla akla ke ha Kristo ani mini blo no wa magun ke blakra lo won wo ma ye Kristo he odase kechon je maji o tu efe ne Kristo he odase ni wo ma ye lolo ne mahane ma ni hu ma nye Kristo si ama he munyu ye na ma ngo ama nye Kristo si lo anyi no nga bi tu ebuye o he ye lo o ma nye Kristo si lo ko ma nye Kristo ni na ni yo ne ba hia si le mo hu cha ni chumi no no gbla akla ke han Kristo ne munyuno e chon wo ka de anukwale yo ne enge munyuo mi na yesu bade wo ni ne le e ba ye odase lo mi ke mo pio ne suwa no mi ni ne wa pe ke nge no chai lo ke kan wa ko ma ye munyuno wa ma pale ye yohane alo john chapter 8 verse 32 ka mi ni ma the truth the instrumentality anukwale yo ne yesu kristo ba ye odase ne ba chon wo blo lolo no ne wo hun wa manye ko ni wo hun wa ke black la ke ha kristo yan wa ye john chapter 8 verse 32
hallelujah
amen
wo amunyo nge yohane wo mi o yi pa anyo mi kuku ne ji nyu mre te ke anyo nyo abu mamu yi tuwe ege ke ke o nye ma le anukwale o ne anukwale o ma ha nye ma ye nye amen
amen lo john 8:32 ke and you shall know the truth and the truth shall make you free. Lo anukwale o ne Yesu Kristo ba chonwo. Lo lo no pe ne wonke wa ye ye ne wa mana he ye. Alo wa mana he jo. Lo nyi me ne nyi nga mi twebu ye. Ke ka oli anukwale no anukwale o pe bi kan o ma ngo Kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo. Ne ko mo le kan pon lo ko yi wa here lo. Pe mu konkon ba hin mi. Nika mu konkon ba hin mi. Le ne ma chombo blo. Se chapino ko ne ma choko ba ne ho direction. Ne peike ya amapoto eno ho konu ama nikome wa he nikome nonu no pa no peike kra wala hele yi wala hele mbi yi wa hele mi nge Kristo mi pe lo ke ho Kristo yi no won ne no no ogba o he yi ngo twi no gba mpo no den onya ke ho Kristo ya ya mpe lo ju ne ngo emu o ne ke fo ya ya mi ngo yi le ji an kwali o no li o ne ne ke okay, o ba pe dalo ko ba pe dalo ke Kristo ji po nge e anu nyami o be abusian lam ya nene ji etende wa ma na roman no roman chapter 8 verse 21 yan wa kan ni jo nge dan ya romans 8:21 okay first of wa na romans 8:32 pure ma ya romans 8:2 logo ji wa ma ya 21 no ni lo yan wa ya romans 8:2 okay click
hallelujah
amen
wa mu ya roma bia o mi o yi pa anyo guku ne ji enyo nyo abu mamu ni tuwe ike ija nga wange Kristo mi lo hiyo mamu mi yo ne ha wo wa mi yo ha wa yi yo wa hi ne ya ya mke gbe no be wa no hi wa mi hu amen
amen Romans 8:2 okay the law for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and of death lo gbe no kemla ku be wanu hiwam eja ka Kristo mu konkron inge wami lo ke ka Kristo mu konkron inge wami le ji anu kwali one ole one ne le ne ma chomo blo ku ne oba pe anu kwafu one the new law of life sets free mla ne mo mu konkron chonwo lo ne ma jemu ke je o ha o mi twepe mi le ne ma hanu o ma pe free o ma je o pa che me de abosian che ma de yi to ya yam fe ku na ma tu ke ham ke o he nge Kristo mi o ma na ni ni wa jande nyan wa ye Romans 8:21
hallelujah
amen
wa mu nye Roma bia o mi o yi pa anyo ku ku na ji nyu mre nyu ke ka ki nyu abu ma mu ni tu e ge be ko ma ne adebo ni chu o ma ye ahe
be ko ma adebo ni chu o ma ye ahe
ne gbe no be hewa mi na ye anu
ne gbe no be hewa mi na ye anu
ne ake ma obi mo me ma isi nge hejo mi mi
ne ake ma obi mo ma isi nge hejo
mi amawo ahe mi nyam
mi amawo ahe mi nyam gama adebo ni o me ji imi ke mo se wo kra ma adebo ni ji wo cho na bi nge cho se ne ne me ne ji ma obi me ji ne ne me ne agmo Kristo ka akpọlọke ayiwahiri lọ ani nọngam twebu yọ ko ngọ kristo ka okpọlọke ayiwahiri lọ le ole kan ma o bidio opewe ma o adebọ ni ne jabio mi adebọ ni me ne amayi ahiyoji na ne me ne amawo kristo ka akpọlọke ayiwahiri lọ loko ngọ kristo ko okpọlọke ayiwahiri lọ o ma yi ohi e jaka le pe ne mahamu yiwanam ne kristo no ne mahamu yiwanam ne mafoni ne keche ke ba hin otwim ne ba ngo muke pe no ne ke ejipo nga ya no nyami ko ne okupe lambi anmi no nga mitwe buye nga ngwe fia no ngo kristo kan polo ko yiwa hin lo ko ngo kristo kan polo ko yiwa hin lo le blonyange ke ho ne o ma ngo kristo kan polo ko yiwa hin lo bene bene e ma je o ka je jim amane hu no twe pe mi e ke the bondage of sin broken Lord Jesus Christ mo ne posin e Calvary lene e ba je mo ka je gbo klemi ke ni ne abusi abusi an je meto yi pa yi nto ya an je meto de ba je mo ka je ne mu ne no no mo Christ o ye o he no ba pe ma obi lo peka onwe kristo lulu opewe maobi o opio adebo niame se nene mina ngo kristo na pio maobi me nyanu waye nuku nge 2 Corinthians chapter 3 verse 17
hallelujah
amen
mo wa munyu nge korinto bia o mi enyon ni o ye temi gba mi leji nyuma ke pagu nyuwa mo munyu tuwe ege nyum che o jimu muyo ne ne hene nyum che mumi onge o lejon heye minge amen
amen now the Lord is the spirit and where the spirit of the Lord is there is liberty lo ne choka hene mo mu konkron onge o pe heye minge lejon ne nu cho ji mu konkron ne lo loko ji o ma na heye mi ja ofoni ne ka che nu cho no ne eba hiomi ke ba nge otwimi le ne ba ngo mukepe no ne imaje okeje jim ama ne hunka nya gbatwe pe mi lo anyimi no nge mitwebuye ko nwe kristo ka okpolo ko iwa hire lo le obene ne ne iwa nam se ne ne me ne ango kristo ka le ji akponlo ke aiwa hire lo me na nge ne 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 iwa nam apewe adebo ni hu se abape ma obi me mo wu ne bowo ke mo ne ebowo kra kan adeboni se ehanu anu singe John chapter 1 verse 12 for kan ne me na ma he ebie no ye me ne ha me wa ke ape ma obi me lo ko so no pe ma obi o le ogun kristo kan le ji opolo ko yi wa he lo ne ne ma de o de ke nyesi o de ke nu cho yesu ina mosin kan o je o hepo ka chom no hani na ka moji mumu one ne ke ba hiye mi mana hiye e no hejo ifoni ne ke chew ke ba hiye twim ba ngom ke puno ne ma hisi ke hamu ne ko je pungo ya nu nyami okupe lambi ina mosin ka nu ye prayer e yesu bi amen ko ki sole sole mno le ne choka anwa obie ke wo wala obi o ba pe ade boni ehe lo heji o o la solim ku kono ko hewu ne solim ne ayo kristo u dasen anu kwalem no ke me aja se ke pija abosam ba wo mu eku hu le onwe ma pata lo heji o mi me ne nyenge mi twebu ne ye ke mi soli twepe nye ma nye se fia ne nga ni ke ni soli ma one jonye ne pia nye e ye ke bwanye ne no fe ni ma pete hi o e pe jom ke asi mu no chi hu ni ma nu wa e ku ma o ne e jo nye ne pye nye e yesu kristo ma obi obi amen ko nge la ma bi wo no ku o ma e ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 ma o ne jo nye ne pye nye ne ye ke bwanye ne na ni mobo e anu nyam yo ne banye ngwam ne kpenga nyen ne engu jom ne pi jom ke hanye e ma u cheke bi ke mkonkron bien amen.